Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Milí posluchači Dvojky, my jsme ve velmi kuriózní situaci, protože je reálně pro mě a mého hosta je úterý 7. října roku 25 kolem 11:45 a běží blízké setkání Adély Gondíkové. Zatímco my předtáčíme s herečkou Pavlou Beretovou blízké setkání, které vy ve středu 8. posloucháte a měli byste správně slyšet Adélu. Ano, k této zvláštní okolnosti a záměně došlo vlivem měsíce, dalo by se říci, že Pavlo, mohla by si vysvětlit, co se stalo?
Co já k tomu mám říct, já ještě trošku spím. Takže vážení posluchači, já vás všechny zdravím a musím se vás přiznat k věci, že jsem skutečně zaspala na 10:30 ráno, protože byl úplněk a já jsem vůbec nespala. Je to strašný. Dobrý den.
Je vlastně krásný, když ambasadorko projektu Dožít doma a papučového dne zaspí a vzbudí se a přijde tak, abychom to v papučový den mohli vysílat. Co je papučový den a všechno k tomu vám vysvětlíme s herečkou Pavlou Beretovou za chviličku na Dvojce. Dnes s herečkou Pavlou Beretovou na téma papučový den a dožít doma. 4 z 5 lidí si přejí zemřít doma mobilní hospice, to je v současné době stále častěji skloňované téma. A jak se právě herečky a ambasadorky dotýká, tak to pochopitelně bude naším hlavním, ale ne jediným tématem. Pavlo, ještě jednou krásné dobré ráno ti přeju.
Dobré ráno, já se omlouvám, ale jsem ráda, že jsem tady.
Já jsem taky ráda, že jsi tady, protože krom toho, že tě ráda vidím jako ženu a jako herečku a vlastně ještě jsem tě tu jako hosta neměla, tak jsem ráda za to téma. My jsme ho podporovali i minulý rok, byla tady Klárka Trojanová. Jsou to, myslím, velmi důležité věci, hluboké věci, zajímavé. Ale je pravda, že já se s tebou budu bavit vlastně dnes v úterý, takže budeme si povídat o věcech, co budou zítra pro lidi vlastně už dnes. Ale ono to spolu pořád souvisí, to je důležitá věc. Papučový den se projevuje tím, že by někdo mohl do školy či do práce vyrazit v papučích. Je to takový symbol toho projektu Dožít doma. Tak vyrazíš zítra v papučích někam a případně kam?
Já vyrazím určitě minimálně na tu akci kampaně Dožít doma a jsem zvědavá, kolik přijde fotografií, kdo se opravdu převlíkne do těch papučí a myslím si, že to je krásný symbol, který byl vybraný, že málo co tak vystihuje domov jako právě ty papuče. A jak už si říkala, je to prostě důležitý o tom tématu vůbec mluvit a ty mobilní hospice podpořit.
Ano, my si o nich řekneme detailněji. Teď to posluchači poslouchají v 11 hodin. Možná už je někdo v papučích a poslal fotku, ale někdo ještě může, to platí, ne? Pokud někdo vyráží teď z domu, může si vzít papuče, někam vyrazit a poslat někam fotku, chápu to dobře?
Ano, to je výzva, to dobře, poslouchejte diváci. Jestli můžete si obléct papuče, obout papuče a vyfotit se nebo přesně někam jít a upozornit na tu akci papučového dne, tak to prosím udělejte. Je to na podporu kampaně Dožít doma.
Ano. Pojďme možná úplně k té kampani. Já si totiž vybavuji z nějakých tvých rozhovorů, že už kdysi dávno v období asi lze říci seriózně bolavém, nečekaném, kdy se ta smrt dotkla tvého života, ti bylo nabídnuto, aby si vlastně se propojila jako tvář. Už tenkrát si řekla ano, nebo na to ještě nebyl ten správný čas a přišlo to později?
Ta cesta samotná k tomu byla celou tou cestou toho vyrovnání se s těma odchodama blízkých a myslím si, že je to něco, co mě vlastně jako zachránilo, protože v době, kdy se to dělo, tak ta znalost o tom, že existují hospice, byla vlastně v té době ještě malá. A já jsem měla to štěstí, že jsem potkala Marii Svatošovou, která byla zakladatelkou hospiců u nás. A já jsem vlastně skrze ní tak jako vplula do těch hospiců. Měla jsem možnost vidět na vlastní oči hospicovou péči a celý to tak jako začalo protkávat můj život. A ta smrt se objevila jako téma, které chtělo být mnou zřené, takhle bych to nazvala. A bylo to... Je to vlastně doteďka pro mě jedno z nejzásadnějších témat a myslím si, že má smysl se jim zabývat pro každýho, protože to vědomí smrti při životě je hrozně důležitý, že ten život sám se proměňuje s tím vědomím smrti.
Neustále to je vlastně přítomné někde. Bylo to tak, že jste potřebovali ty hospice? Bylo to i v rámci toho, že jste se s nimi potkali jaksi v potřebě nebo čirou náhodou?
No já právě, že bohužel ne, protože v té době to ani nebylo, opravdu jakoby to nebylo tak známé, že to vůbec existuje. A ty odchody mých blízkých nebyly tak, aby bylo možné se na ně připravit. A o to více jsem viděla ten zázrak, který se děje, když ti lidi tu možnost mají, jak se celý ten zážitek proměňuje, jak se proměňuje pro ty odcházející i pro ty pozůstalé nebo ty do budoucnosti pozůstalé, že vlastně ta hospicová péče nebo ten čas, který lidi spolu můžou prožít v tomhle období, je ten nejdůležitější a může sloužit k obrovskému růstu a k nějakému vnitřnímu naplnění.
Možná i lepšímu přijetí té situace?
Určitě. Já jsem měla, protože my jsme vlastně s filmem Rok vdovy s Veronikou Liškovou, tak my jsme udělali takovou kampaň taky, že jsme jezdili po celé republice. My jsme byli ve více než 60 městech, kde jsme pouštěli film a byly následné debaty i s hospicovými pracovníkama, takže jsem mluvila se spoustou lidí a ten rozdíl mezi lidma, kteří měli možnost ty svoje blízké vyprovodit nebo mezi těma, kteří tu možnost bohužel neměli, tak ten rozdíl ve vnímání té smrti a v tom přijetí byl obrovský. Obrovský.
Mám právě podobnou zkušenost s tou Klárkou z Loňska a k tomu směřil mi Pavlí, řekni, protože vlastně je to pro mě jako moderátora opravdu vždycky křehký. Potřebuji vlastně si sama vyladit, kam můžu jít. Obzvlášť člověk jako vstane, je legrace, povídáme si a pak samozřejmě přijde téma, které je křehké. To není, že vždycky smutné. Může mít různé odstíny, ale je křehký. Jako kam se s tebou dá v tomhle jít? Co je pro tebe jako možný? Na co se ptát nebo co přirovnat? Jak jsi zvykla o tom tématu mluvit?
Já jsem opravdu hodně zvykla, protože i tím, že jsem už kdysi před těmi lety začala s tou Marií pracovat i teďka skrze film Rok vdovy, i teďka skrze kampaň Dožij doma, Papučový den, já jsem v tom velmi otevřená a ještě mám za sebou ty debaty. Takže já jsem opravdu, jakoby vlastně to byl i nějaký můj záměr, nějaký přínos, to svoje téma otevřít, aby to vytvořilo pole sdílení, protože o té smrti i tak, jak říkáš, jakoby lidi nejsou vlastně zvyklí mluvit, je to pro ně křehké, nevědí to, co pojmenováváš, ale ta smrt je tady přítomná a vlastně ta možnost o ní si promluvit je hrozně potřebná a vlastně už v tu chvíli z mýho pohledu je to léčivý, takže já jsem vlastně už to pole svoje otevřela pro tohle.
Tak v tom případě si já nebojím jako moderátor, zahrajeme vám s Hračkou Pavlou Beretovou a budeme pokračovat v našem povídání. Jenom dodám, že za Rok vdovy získala Českého lva a opravdu není se co divit, jak v tématu, tak v kvalitě mého dnešního hosta. Povídáme si s Hračkou Pavlou Beretovou, docela určitě dojde i na její práci. Ale konec konců je to součást tvojí práce, vlastně přesahovat umělecké dílo, film nebo divadlo na další působení mezi lidi, tudíž proto je naším tématem projekt Dožít doma a Papučový den. Proto jsem se ptala, kam dalece mohu jít v tom tématu. Ty jsi zažila 3 smrti v životě velmi blízkých lidí, 3 různé odchody. Někde aspoň u některého z nich se dotkla toho nejbližšího dožití doma nebo všechno bohužel ne?
Právě, že bohužel ne, protože maminka byla dlouhodobě nemocná, ale to bylo v době, kdy celá vlastně moje rodina, ani já, protože já jsem byla v té době opravdu mladá, tak jsme to nechytli, tu situaci. Nějak jsme to nepochopili. Myslím si, že celá ta rodina nebyla schopná vlastně přijmout, že to jde, ten maminčin příběh do toho konce.
Že to je paliativní.
Že to je paliativní. Ano. Slovo paliativní jsem v té době vůbec ani neslyšela, nepoužívalo se. Takže to se nám bohužel nepovedlo a pak tatínek měl infarkt a sestra autonehodu. Takže opravdu jakoby v mém vlastním případě to opravdu ta smrt přicházela jako blesk z čistého nebe. Takže potom se vyrovnat s tím, co člověk nevidí a není vlastně, je to jenom nějaký strašák, který mu vzali jeho milovaný osoby, tak bylo opravdu obtížný jakoby v nějaký formě. Ale jak už ten život bývá, tak mě naopak dovedl k tomu, co i potom jsem jakoby dlouho dělala a i teďka v té práci pokračuju, že mě dovedl do toho vplout, protože já mám takovou povahu, že když se něčeho bojím nebo je mi něco nepříjemného, tak já do toho jdu, protože já nechci žádný strašáky.
Jako odborníci říkají vystavit se tomu, ano, to je odborný termín, ale rozumím, ano. Jít do toho.
Prostě. Ano. Takže jsem jakoby vlastně opravdu z téhle svý situace šla do hospice, abych tu smrt potkala, abych se jí mohla podívat do očí, abych měla možnost mluvit s těma lidma, abych viděla, jak vypadá odchod člověka. No a mě to vlastně v té době, jak už jsem říkala, nějak zachránilo a hrozně otevřelo nějaký obzory a viděla jsem tu potřebnost se tomu tématu nevyhýbat a že vlastně v nějakém smyslu to může být i obrovská příležitost, jakoby pro ty lidi, kteří doprovázejí toho svého milovaného člověka, tak tahle situace, tenhle moment je vlastně příležitost dozvědět se něco o sobě, o životě a vůbec, protože je to opravdu velmi, velmi důležitá věc, ten odchod.
Víš, co mě napadlo, jak to bedlivě poslouchám k tématu, nebo tomu obrazu maminky. Znamená to, že máš pocit, že je lepší od jisté chvíle přijmout fakt, že je to konečné, než si dávat naději, že proti naději asi nikdo nic nikdy mít nebudem. Ale poměr mezi nadějí a realitou, víš, no, na co se ptám?
Já teďka použiju pojem Marie Svatošové, která používá pojem nemilosrdná lež, kdy ona právě mluví o tom, že ty milosrdné lži, které v tomto období se používají velmi často, protože vlastně jakoby vystavit sám sebe té situaci i toho odcházejícího, že se pojmenuje realita taková, jaká je, není příjemné. Není to nikdy příjemný, je to těžký. Často ta první reakce bývá agrese, protože člověk psychologicky se brání, je to těžký přijmout. Ale pokud člověk do toho jde a to téma otevře, tak si získává prostor a čas pro to projít více psychologickými fázema, které vás dovedou až do toho smíření. Protože, a to taky nemám z vlastní hlavy, taky to jsou vlastně nějakým způsobem myšlenky Marie Svatošové a asi nejen její, tak to, o co se hraje nejvíce v tomhle období, je čas. Že ta nejvzácnější komodita je čas. Protože ten tady v té realitě, tady
tak,
v tom
jak je
kosmu,
tak,
to je, tak ten je konečný. A najednou prostě ty minuty jdou a využít ten čas na to, abych já se tomu mohl podívat do očí, abych mohl mluvit se svými blízkými, abych mohl mluvit sám se sebou skutečně, kde jsou moje potřeby, co jsou moje sny, co jsem si v životě zvládl splnit, co jsem si nezvládl. Možnost sdílet to s těma svýma milovanýma, říct jim, jak je mám rád, tak to je nenahraditelný čas.
Víš, co mě napadlo za jednu ještě otázku a omlouvám se za ní, ale mluvíš o tom, kdy už si našla tu cestu, šla se s tomu vystavit, podívat, přijala jsi to. Mezi tím, kdy se ty tři události staly asi relativně, já vím, že ne asi po týdnu, ale relativně jako v blízkém životním úseku. A než došlo k tomu, že jsi našla tu cestu, byl někdy moment, že tě napadlo, že smrt je cesta tu bolest ukončit?
Že bych si já sama vzala vlastní život.
Se to tam někdy jako prolítne v tak silném setkání se smrtí, jestli člověk začne takhle vnímat.
Ano. Ano, určitě, protože to bylo fakt těžké. Já vůbec jako se tady nedávám a nikdy jsem se nedávala do pozice, že to je jenom krásné. Ne, člověk, pokud jako vlastně ta bolest je důkazem lásky, nebo jakoby, když někoho milujeme a odchází, tak nás to bolí. A já jsem si prožila opravdu velmi těžký období. Jenom jsem se nebála té bolesti vystavovat, takže jsem do ní šla úplně. A to je jakoby něco, co jsem se snažila i sdílet s lidma, když jsme právě jezdili s filmem Rok vdovy, že před tou bolestí člověk nemá uhnout, protože za tou bolestí se může skrývat nějaký diamant. Takže jo, já jsem určitě koketovala se smrtí, nebo jsem s ní vedla dialog i v tomhle smyslu. Nebylo to nikdy, že bych jako opravdu si řekla, že prostě tady skáču z mostu nebo něco, ale i ta vidina toho, že budu s těmi svými blízkými, byla jakoby velká v nějaký čas.
Na to se ptám, na tohle to, kdy člověk je na té hraně, na jednou těch světů, možná obrazně nebo i reálně. Povídáme si s herečkou Pavlou Beretovou, budeme v tom pokračovat za chviličku na Dvojce. Jedním z důvodů, proč herečka Pavla Beretová je tak otevřená tomuto tématu, tématu smrti a pokládá za důležité o něm hovořit vlastně ve společnosti a se společností, je i ten, a to se často skloňuje to téma, že je to téma tabuizované. Ano, tak všichni tomu významu, jako Pavli, rozumíme. Ale dokázala bys dát konkrétní lapidární příklady, kdy jsi právě, protože si tím prošla, zažila, jak vypadá tabuizované téma, co za čím vším může být skryté, jak může vypadat v dialogu, v chování, co všechno je to, že je to tabu?
Se teďka vybavili různé jako zážitky.
To i můžeš, je to konkrétně.
Ne, jakoby v té obecnosti, když to řeknu, tak prostě je to fakt, že my se velmi málo zabýváme tu svojí konečností. Jo? Že my máme pořád pocit, jako, že ten život je na pořád. A já vlastně i věřím tomu, že v nějaký formě je ale ten čas opravdu tady na, jakoby na zemi, v té realitě, v té hmotě, ano, prostě nějaký konec má, ale my se té konečnosti bojíme a prostě já fakt jako jsem někdy měla pocit, že když jsem o tom mluvila, tak jak kdyby to mělo až nějaký cejch nakažlivosti, jo, že jakože, nebo že jsme vlastně pověrčiví, že když se o tom mluví, tak jak kdybych si to přivolávala, já to vůbec nechci pouštět do svého pole, jakoby tohle jsem cítila z těch lidí, no, a pamatuju si, když jsem vlastně, já jsem tenkrát, když jsem s tou Marií pracovala, tak jsem nějak jako byla taková plná entuziasmu a toho takového mladického aktivismu, že teda pojďme prostě, jsme tady Národní divadlo, jsme tady slavní herci, tak pojďme prostě pomoct tady jako kampani. A přišla jsem tenkrát do rekvizitárny ve Stavovském divadle, kde jako všichni seděli, spousta mojich kolegyň a kolegů. A tam jsem teda o tom začala mluvit a bylo to hrozně vtipný, že oni fakt začali takhle odpadávat jak hrozný z vína, až jsem v té rekvizitárně opravdu zůstala úplně sama. A říká jsem si, oh, wow, tak tohle je fakt jako hustý, že vlastně opravdu nejsme na to připravení. Ale musím říct jednu věc, tohle se stalo vlastně už teďka téměř 20 let zpátky. A to, co se s tou společností po té cestě stalo, jak se proměnila, jak je to teď mnohem, ale opravdu mnohem lepší, je z mýho pohledu neuvěřitelný. Že vlastně si myslím, že teď tady v Čechách, protože ještě mám možnost to porovnat se Slovenskem a Polskem, kde jsme taky jezdili s filmem, tak to, v jakém stavu je to teď v Čechách, tak je mnohem lepší, než to bylo.
Přemýšlím o tom vždycky, o tom kontrastu, že někdo může podotknout, může to vidět jinak, může říct, tak biologicky se nám prostě zablokuje hormon smrti, když se narodíme. Možná, nevím, odborník by vysvětlil, proto abychom měli motivaci žít, dělat věci, vyvíjet, prostě souvisí to s tím zrodem té bytosti v té hmotě, tady v té realitě, nějakým způsobem, a abychom vlastně zapomněli, že to končí. Možná, abychom měli důvod žít. Říkám to teď hodně ve zkratce, ale zhruba takhle. Když to člověk naopak tedy pustí, netabuizuje, prožije a projde tak daleko, jak si prošla ty, tak co bys odpověděla lidem s touto obavou? Nebere to motivaci, chuť žít, tvořit dál?
Nebere to vůbec motivaci ani chuť žít. Naopak si myslím, že to vzbuzuje velkou vděčnost za ten život, který máme, za každou minutu, kterou můžeme prožít, za každou minutu, kterou můžeme sdílet s někým. A myslím si, že to i dává nějakou pokoru před tím, že nejsme úplní tady pánové tvorstva. A ono, tenhle druh pokory si myslím, že nějak... Já to asi nedokážu dát do slov, to je vždycky pro mě hrozně těžký. Že jako vzbuzuje nějakou velkorysost a laskavost k sobě, k druhým, k životu. Teďka se mi to tam mele v té hlavě, přece jenom ještě pro mě ráno. Ale myslím si, že opravdu člověk jako více vidí vlastně nějak jako ten život, že se mu prostě, mu padají ty klapky.
Věřím, že jsme zbavili obav touto odpovědí pro případ, že by to někdo proto nechtěl pouštět do svého života. Co tě moc těší ze všech těch možných věcí, které například hospici nebo jaksi organizace Dožít doma dělají, spousta dalších dělá, co tě těší jako velmi hodnotné, že třeba dělají, že ten jejich přístup, protože tam je toho spousta zaměstnanců, spousta různých vlivů na nemocného i na tu rodinu, tak co ti přijde takový jako fakt skvělý, že dělají?
No, já to teda právě nedokážu oddělit, protože to, co ty mobilní hospice nabízejí, je právě takový kompletní balíček, že oni vám pomůžou od těch jako praktických věcí, že vám pomůžou zařídit vaše bydlení, aby bylo přizpůsobené pro toho člověka, který odchází natolik, aby on byl v pohodlí i vy, ať se to týká polohovacích postelí, nebo potom v té praktické rovině, že opravdu ten základ té paliativní péče je tišení bolesti, že není potřeba, aby člověk bolel, aby když odchází,
kruté.
Aby to
ano,
bylo kruté. Ano. Takže to jsou ty praktické věci a potom nabízejí i tu psychologickou a i spirituální vlastně, jakoby ten spirituální doprovod pro i ty doprovázející, i pro ty, kteří odcházejí. A to je hrozně důležitý. A prostě vám dávají prostor a pozornost vlastně pro to, co vy prožíváte. A ve výsledku ta pozornost je to nejvíc, co člověk potřebuje. Aby mohl se někomu otevřít, aby mohl sdílet i ten, kdo umírá, i ten, kdo doprovází.
Říká můj dnešní host, herečka Pavla Beretová na Dvojce. Povídáme se s herečkou Pavlou Beretovou a ano, a usmíváme se, což je asi dobře i u daného tématu. Pavli, já skočím jinam a možná vůbec ne. Já jsem se kdesi dočetla, že přece jenom, ty jsi z Ostravy, že přece jenom ty tři velké odchody, to setkání s tou smrtí a právě ne, řekněme, takovou, jak by se dalo zažít, zdožít doma nebo s jinou hospicovou péčí, v tobě zanechali, řekněme, určitý jako odklon od té Ostravy, že tak spíš si nechala zavřenou. Tím spíš mě překvapilo a možná i potěšilo, že si teď vyrazila do Ostravy pěšky. Yeah. Souvisí to? Že se zvrátila domů pěšky?
Teďka nedokážu chytnout jakoby to, jak to souvisí, ale jako není to tak, že já bych Ostravu zavřela, jo? To takhle nikdy nebylo a nemám to spojený, tu Ostravu, s nějakou bolestí. Já Ostravu miluju, jsem strašně ráda, že mám pocit, že Ostrava dává nějaký dobrý kořen, nějaký dobrý základ mi do života a vlastně to často Ostraváci říkají, že jsem slyšela různé úvahy jako o tom, že jak tam jsou ty doly a šlo se tam do hloubky do té země, tak jak kdyby ti lidi to v sobě mají taky obsažený, takže já tu Ostravu v sobě cítím a tady tato moje cesta do Ostravy, to vzniklo tak, že já hrozně ráda chodím, mám ráda poutě. A já jsem teda jakoby vlastně katolík, nebo jakoby nějak
ano,
praktikuju.
Máš víru v životě, je to, ano, to aktivní, ano.
Ale zároveň já jsem takový, jakože moc katolíku na jedné hromadě je pro mě strašidelný, jo. Takže já se tak trošku občas vyhýbám těm jako svatým místům. A teďka jako, když už někdo jde na tu pouť, tak se chodí do toho Santiago, do Říma se chodí, Lourdes, různý. A já jsem si říkala, že já tu pouť chci, ale nechci jako jí mít takhle jako primárně zaměřenou. A teďka jsem si říkala, jakoby, že kam vlastně ti lidi míří, když jdou tu pouť. A říkala jsem si, že jdou domů. K sobě, že jo, to prostě myslím teďka jakoby metaforicky. A to, jak jsem si říkala, no tak holka, tak pojď, tak půjdeš domů. Takže jsem se vydala směrem tam, kde jsem se narodila, na to Ostravsko a ušla jsem tady těchhle nějakých 410 kilometrů českou krajinou a bylo to nádherný úplně.
Já jsem koukala na pár tvých fotek, je jich tak pár, že to nemohlo zachytit celou tu cestu. Kudy jsi šla? To přece není jako, řekněme, diecéze mi spravované úseky cesty jako jiné svaté cesty. Tak jak jsi jako po dálnici, no, kudy jsi šla?
Já si myslím, že já bych měla být ještě ambasadorkou aplikace mapy.cz. Protože tuhle aplikaci já bych vyhlásila za aplikaci století, protože opravdu ji hodně používám, jak ráda chodím. A tam si prostě zadáte normálně prostě odkaď kam chcete jít pěšky a ono vám to vyhodí trasu jenom v turistických značkách. A tím, že ta Česká republika je celá prošpikovaná nádherně těma turistickýma značkama, to je taky
takový vyhlášení tím
ano,
na světě,
to je
ano.
Absolutní unikum, nikde jinde to takhle nepotkáte a je to úžasný. Takže já jsem si prostě jenom takhle vyhodila a pak jsem prostě šla.
Na, třeba z Prahy, odkud?
Takže šla jsem přes Kolín, Pardubice, no. Litomyšl, pak byla Moravská Třebová, pak se to Zábřeh na Moravě, přes Nízký Jeseník a pak už jsem se tam pod Opavou jsem šla a pak už to takhle přes Budišov nad Budišovkou mířilo do Ostravy.
Kolik za den si zdávala penzum?
Jak kdy, jakoby byly dny, kdy jsem ušla přes třeba 40 kilometrů, 45.
Ty jsi ušla za den 45 km.
Jo, a byly takový dny, no. Ale byly spíše jakoby způsobené tím, že jsem neměla kde spát, takže jsem potřebovala někam dojít. Ale já jsem jako neměla ambici se nějak v tom pušovat, že byly i dny, kdy jsem šla 20 a měla jsem dost a byla jsem ráda, že jsem těch 20 ušla. Nějak jsem to nechávala volně, já jsem se vlastně vždycky o to, kde budu spát, starala tak okolo 2 odpoledne. Takže podle toho se ještě různě ta trasa měnila, že jsem se třeba někam stočila, abych došla na nějaké místo, kde bude dobrý přespat.
A spala si jako v jaké, řekněme, já nevím, v jakých možných úrovních, jakože v uvozovkách, pod stanem v přírodě, nebo si zdala nějaký klášter, nebo hotel?
Byly různé varianty. Já jsem jako takový člověk, že já mám ráda jako celý to spektrum těch věcí. Jo? Já jsem schopná spát sama v lese, bez karimatky, prostě si tam někde jako to. A ten pětihvězdičkový hotel taky můžu, jo?
Na ní špatný taky ne.
Takže na té cestě bylo obojí. Na začátku cesty jsem spala hodně i venku a teďka vlastně, když jsem šla tu svoji poslední trasu, tak jsem byla líná už hrozně a říkala jsem si ne, já už nechci do lesa a spala jsem spíše po hotelích, penzionech. To je taky výhoda té České republiky, je opravdu ty penziony, kempy, různý prostě možnosti, kde přenocovat jsou téměř všude.
Prosím tě, překvapilo někoho, že mu na dveře zaťukala, řekněme, trochu splavená s odřenýma nohama, s baťohem na zádech Pavla Beretová, držitelka ceny za rok vdovy.
Jo, ono taky teďka jakoby v té poslední fázi, tím, že ten můj minulý rok byl taky hodně exponovaný, tak mě hodně lidi poznávali a občas nevěřili a smáli se, no, ale byli úžasní. My máme opravdu tu naši republiku plnou hrozně vstřícných lidí, že když člověk jako jde s otevřeným nějakým jako...
To bude srdce asi.
Dobře, s otevřeným srdcem, tak ti lidi to srdce taky otvírají. Měla jsem krásný setkání, bylo to fakt moc hezký.
Je to velmi inspirativní. A ještě poslední věc k tomuto tématu, k cestě domů. A nešla jsi tam dožít, ale prožila jsi tu cestu domů, což je krásný. Kam vedly tvoje kroky v té Ostravě jako první? Jako kam jsi dorazila? Úplně jako, že tam máš byt? Ne.
Ne, já tam jako mám, já tam ještě mám rodinu, mám tam tetu, bratrance.
Tak k ním?
Nakonec to bylo tak, že já jsem dorazila na Vřesinu a měla jsem hrozný hlad, jako poruba Vřesina. Tam jako by jsem minula tu první jako značku Ostrava. A do toho už mi volala moje neteř Julie se svým tatínkem a říkali, že perfektní, že jedou za mnou. Takže oni už mě vlastně ani nenechali dojít do toho centra. Vyzvedli mě na Vřesině, tam jsme si dali hrozně dobrý oběd a odvezli mě do Beskyd.
To je krásná tečka. Ovšem ještě pořád ne tečka v našem povídání s herečkou Pavlou Beretovou. Tak ještě chvilku máme na povídání s herečkou Pavlou Beretovou. Dnes se nám to opravdu, Pavli, točí trochu jinak. Vlastně úplně nedošlo klasicky na divadlo. Pokud se dotýkáme práce, tak také z cesty do Ostravy, pěšky a podobně. Ale já jsem vlastně teda ráda, že tě poznáváme trochu jinak. Když už jsme u těch dožití, ty jsi prý měla na dožití i pejska. Taky možná jako podobný, i když jiný příběh, že jsi měla pejska z útulku, je to tak?
Měla jsem, jednoho jsem si vzala na dožití, to byl Kulich, ten vlastně jsme si spolu takhle darovali 3 společný roky, protože on byl opravdu hodně nemocný, takže jsem si ho vzala, protože ten útulek nebyl schopný mu platit tu léčbu. A já jsem nějak tenkrát byla čerstvě v Národním divadle, tak jsem si říkala, mám peníze, ještě jsem nebyla zvyklá, že se peníze používají, tak jsem mi věnovala Kulichovi a to jsme si spolu dali takový 3 roky, no, s Kulichem.
Takže
a
taky zažil dožít doma.
Ten taky zažil.
Papučoval 3 roky.
Ano, tomu jsem věnovala tady tenhle čas, nebo spíše on mě. No.
A máš pejska teď aktuálně? Jsi pejskáš?
Já jsem právě pochovala, to je hrozný, my už nemůžeme mluvit o té smrti.
Promiň, já to nedělám schválně, ale přišlo mi to tematicky.
Já taky ne, já jsem měla Lilušku krásnou, úžasnou, 17 let se dožila.
No tak to je ale krásný.
Je to úplně nádherný, byla úplně, prostě to byla fakt bytost úžasná a teďka skončil ten její příběh v srpnu vlastně, takže Liluška už je na druhé straně, no.
Tak máme opravdu takové, řekla bych, jsme opravdu tematické vlastně celou hodinku s herečkou Pavlou Beretovou. Možná opravdu nebude špatné jít k té tvojí práci. Prosím tě, co máš nového Hedu Gablerovou?
Já budu zkoušet v Národním divadle. V březnu, na začátku března má být premiéra inscenaci Heda Gablerová v režii Viktora Bodo. No, to mě čeká.
Vím, že ses někde vyjádřila, že to je vysněná role, nebo role prostě, která může být snová pro herečku. Pro mnoho posluchačů nemusí vědět, co tím vždycky přesně myslíme v tom daném tématu. Tak je tvoje vysněná a v čem pro tebe?
Já nemám vysněné role, jo, že bych si jakoby vymýšlela, co bych chtěla hrát, ale určitě ta Heda patří do takového toho ranku těch jako lákavých rolí pro herečky. Takhle jsem to myslela, když jsem o tom mluvila.
Chceš mít v portfoliu, tak.
Nějakým vlastně způsobem chceš se toho dotknout, protože ta Heda je opravdu jako hrozně zajímavá, to je velmi podivná paní. Já sama jsem jako zvědavá na to setkání s ní, co si vyměníme, co si řekneme spolu, ale moc se na to těším a bude to dělat takový opravdu jako úžasný režisér maďarský, který v tom Maďarsku i jako je vzhledem k tomu uskupení politickému, jaké tam je, nebo k té náladě společenský, tak je takovej jako zlobivec, který se tam snaží jako o tu kulturu tam zachovat v té Budapešti. Takže se těším na to, že se potkáme, já jsem na to zvědavá.
Myslím, že i to je třeba smysl divadla nebo kultury, třeba i bejt zlobivej?
No rozhodně. Vždyť ta kultura má opravdu jako velké možnosti a velkou moc jako měnit lidi, měnit jako nějaké nastavení. Já čím jsem starší, tak mi přijde, že ta kultura je jako důležitější a důležitější, že třeba dříve, když jsem byla mladší, ten jsem říká, jo, tak děláme to, protože to máme rádi a je to prýma, ale jako vzhledem k tomu, co se právě s tou společností děje, tak mám pocit, že ta kulturnost a vzdělanost je to, co nejvíce tomu světu chybí. Takže jo, máme zlobit, máme mluvit o těžkých tématech, máme bavit, tu možnost máme a je škoda ji nevyužívat.
Dá se využít někdy mluvený projev, jazyk, čeština a dá se využít i zpěv. Mm-hmm. Vím, že ho máš ráda. I pravda, že jsi dělala i muzikály, viď? Něco?
Dělala jsem jako v Národním divadle, nikdy jsem jako přímo v muzikále,
Klasickém, ale zpívala si na jevišti, potkala tě hudba v rámci tvé profese. Já vidím na tobě, že jako je to milé téma. Je něco, co se rýsuje v téhle oblasti, řekněme, s větší váhou pro zpěv? Nebo by tě to potěšilo?
Ne, na to furt čekám.
Ano, takže pojďme to závěrem
říct. Výzva. Nečeká mě teďka jako žádný, nemám žádnou nabídku na muzikál nebo to, ale ten zpěv je opravdu něco, co mě jako moc láká. Nemyslím si, že jsem v tom jako nějak jako dobrá, ale moc mě to baví. Já občas zpívám s Mirkem Kemelem a s jeho kapelou, tak to nás teďka čeká koncert v Liberci.
No tak ale pozvi, jsem viděl herečku Pavlu Beretovou nejenom v teniskách do Ostravy, ale i zpívat.
Přijďte se podívat, to si musíte vygooglit, kdy to je, protože to já si nepamatuju, ale zpěv je něco, co nás opravdu úplně přímo taky propojuje s naším cítěním a s naším tělem a je to taky obrovský jako zdroj radosti pro mě.
A budeš dneska v 18 hodin večer zpívat ve Světozoru na akci Dožít doma, nebo co bude tvým úkolem, ať uzavřem tématem, který jsme dnes začali a nakousli.
To doufám, že ne. Ale třeba si tam zahalekám se vzpomínkou na tebe na dnešní ráno.
Ale provedeš tedy, nějaký film budete pouštět a bude to tedy v rámci propagace Papučového dne.
Ano, ano, ano. Dneska to začíná. Zítra bude probíhat celý den jakoby pod štítem Papučového dne a dneska to odstartujeme v Lucerně.
Ano, a pro vás dneska a včera se to stalo, čímž nám tento krásný časový oblouček uzavírám a přeju vám kterýkoliv den krásný a tobě, Pavlo, moc děkuju za návštěvu a otevřenost.
Já taky moc děkuju a musím říct, že jsem se tak zhruba teďka probudila, takže dobré ráno.
Krásné dobré ráno. Moje máma byla si v Blízkých setkáních na Dvojce.
Perfektní.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.